šo krāšņo svētku ietvaros būs priekš Latvijas laikam pat nebijis ansambļu skaits kopā ar ārzemju viesiem. Tur ir 20 kolektīvi no visiem Latvijas novadiem, visu iespējamo stilu un žanru. Tautas mūzikas kolektīvi, kas muzicēs uz vairākām skatvēm visas dienas garumā, divu dienu garumā, šo te līvas ciemas svētku ietvaros. Jāteic, ka šogad ir vairāki jauni kolektīvi parādījušies mūsu pulciņā, kas ļoti priecē. Ir ļoti interesanti kolektīvi no ārzemē. Mums ir Baltkrievu liels folkloras ansambles, un tad iespēja paskatīties, kā tad Baltkrievi šo žanru interpretē. Mums ir kolēģi no Igaunijas, orķestris no Lietuvas, un, protams, lielākais akcents tomēr un mīlestība ir uz pašmāju kolektīviem, kas spēlē visu, sākot no akadēmiskām tautas mūzikas apdariem līdz dziņģēm un folklorai, un tas viss, lai šī Liepājas promenāde visu dienas garumā skanētu un dzīvotu.